Kun sagalee Ameerikaati. Sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo amma jalqabee jira. Tota fi dhaggeeffatoota sagalee Ameerikaa baga nagaataa tani sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo raadiyooniidhaaf televizyiiniin akkasumas toora miidiyaa hawaasaatiin magaalaa Washington DC irraa kan isinii dabarsu qophii guyyaa har'aa roobii guraan ala 28 bara 2024 akka lakkoofsa Itoophiyaatti immoo guraan ala 20 bara 2016 qabatee dhiyaatee jira. Galgala kana kan isin keessummeessu an Babqaadu Morodaati. Qophii keenya galgala kanaa keessatti waa'ee ajjeecha naannoo Gambeellaa keessatti raawwatame waa'ee namootani axaayee fi gadaamii Ziqwaalaa keessatti miidhamanii komii namootani sababa walitti bu'iinsa godina Wallaggaa irraa buqqa'anii turanii fi ammammoo gara sanatti deebi'aa jiranii akkasumas qophii torbanii diree dimokiraasii dabalatee gabaasaalee dhimmoota adda addaa irratti xiyyeeffatan harkaa qabna. Amma xumura sagantaa keenyaatti akka nu wajjiniin turtan nu sinaffeera kan dursu oduudha. Amma garasitti darbina.
Akka moltan kabajamtoota hordoftoota keenya oduun galgala kanaaf qabnu kunoo. Komishiniin mirga namoomaa Itoophiyaa ibsa har'a baaseen naannoo Gambeellaa keessatti baatee eebilaa bara 2015 hanga amajjii bara 2016 walitti bu'iinsa geggeessameen yoo xiqqaate namoonni 138 ajjeefamu beeksiseera. Walitti bu'iinsa bara 2015 qabee geggeessameen dhiittaa mirga namaa dhaqqabee laalchiseellee qorannaa geggeessuusaa komishinicha ibseera. Ibsi komishinichaa akka jedhutti qorannaan kun fulbaana 20 hanga 30 bara 2016 geggeessamuusaaf fulbaana 30 bara 2016 booda akkasuma haleellaalee naannoo sana keessatti raawwatamaniif tarkaanfii mootummaadhaan fudhatame ilaalchisee hordoffii dabalataa geggeessuusaa ibseera. Komishinichi mirga namaa ibsa kanaan sababa walitti bu'iinsa sanaan qabeenyaarrallee balaan manca'uu ga'uusaaf saamichillee raawwatamuusaa qorannaa geggeesseen mirkaneessuusaa tuqeera. Komishina mirga namaa Itoophiyaatti itti gaafatamaan waajjira damee Gambeellaa obbo Abeel Adaana ibsa sana ilaalchisuun VOF ibsa kennaniin walitti bu'iinsa sana keessatti baqattoonni naannoo Gambeellaa jiraatan kan keessatti hirmaatan ta'ullee dubbataniiru. Qorannaan sun aanaa addaa Itaang, aanaa Gambeellaa, aanaa Googiif gandeen magaalaa Gambeellaa keessatti geggeessamuusaa obbo Abeel ibsaniiru. Eebila 13 bara 2015 aanaa addaa Itaang ganda Pinyuwaaf ganda Hollaaleer kan jiran jiraattota gidduutti walitti bu'iinsi uumame aanaalee adda addaatti babal'ate baqattoonni Sudaan kibbaa naannoo sana jiraatanillee miidhaan irra ga'uusaaf kaanis walitti bu'iinsa sana keessatti hirmaachuu obbo Abeel ibsaniiru. Dhimma kanarratti VOAf yaada kan kenne waajjirri dhimmoota koominikeeshinii mootummaa baatee eebila waggaa darbe hanga baatee hagayyaatti walitti bu'iinsa uumame jedheen lubbuu namaarra miidhaan ga'uusaa amane miidhaan hagamee akka ga'e garuu hin ibsine. VOAf ibsa ka kennan itti gaafatamaan waajjira koominikeeshinii mootummaa obbo Ujuluu Kiiloo miidhaan jedhame kun dhaqqabuusaa tuqanii hagam akka ta'e garuu hin ibsine. Ibsa sana keessatti kan maqaan isaanii tuqame koomishinarri olaanaan Daani'eel Baqqalas haqi guutuun kan mirkanaa'uu danda'u kanneen badii dalagan seeratti dhiyaatanii kanneen miidhaan irra ga'eef gumaan innaa baafamu akkasumas balaan wal fakkaatu gara fuula duraatti akka hin dhaqqabne tarkaanfiin barbaachisu yoo fudhatame ta'uusaaf kun akka ta'uuf murannoodhaan irratti hojjetamuu qaba jechuudhaan waamicha dabarsuu isaanii Gabra Mikaa'el Gabra Maddin gabaaseera.
Gadaamii Ziqwaalaa keessatti abbootiin monoksootaa eeggatamuu isaanii akkasumas kaaba shawaa naannoo magaalaa Axaayee keessatti torban kana sibiilonni ja'a hidhamtootaan ajjeesamuu isaanii ilaalchisuudhaa fi dhaabbanni mirga namoomaatiif falmu kan Itoophiyaa jechuudha isa maguun guyyaa har'aa ibsa baasee jira kunuuti.
Gumiin mirga namaa Itoophiyaa kibxata kaleessaa ibsa baaseen naannolee biyyattii adda addaa keessatti gurri raawwatamu baay'ataa adeemuudhaan yaaddoon lammiiwwan irra ga'u dabala adeemu beeksiseera. Torban kana waldaan Ortodoksii Tawaahidoo damee lallaba baashawaa Ziqwaalaatti kan argamu gadaamii Dabra Kawaakibta Abuna Gabra Manfas Qiddus jedhamu keessatti kan argaman monoksoonni abbootii afur akkasumas godina shawa kaaba naanno magalaat ayt siviilo nijaahid atto taana jefa musaani ragaan gamasi argate mirkaneessuusa isa maguun seera. Ajjechaawwaniif uggurri wal fakkaatu irra deddeebi'ee mudachuun mootummaan itti gaafatamasaa sirriitti ba'uu dadhabuusaa kan mul'isuudha jedha gumiin mirganamaa kun. Gocha akkasii sochii lammiiwwanii uggureera ka jedhan itti aanaa daayirektarri gumii mirganamaa kan Itoophiyaa obbo Tasfaayee Gammachuu mootummaan itti gaafatamasaa ba'uu qabaa jedhan. Ziqwaalaa keessatti monoksoonni abbootii afur ajjeefamu kan mirkaneesse mootummaan naannoo Oromiyaa monoksoota kana iggitanii fudhachuudhaan ajjechaawwan raawwatan kan ittiin jedhe hidhattoota bilisummaa Oromoo irratti tarkaanfii fudhataan jira jechuusaa ni yaadatama. Gareen hidhate kun gamasaan ajjechaa kana kan raawwate anamiti jechuudhaan karaa dubbii himaasaa idil-addunyaa Odaa Tarbii himannaa sana haalee jira. Gama biraan naannoo Amaaraa godina Shawaa Kaabaa keessatti ajjechaa raawwatame taansee guraan dhala 11 darbee qabee godinichaaf godina hawaasa Oromoo waldaangeessan irratti walitti bu'iinsa ka'uusaa jiraattota naannoo wabeeffachuun gabaasuun keenya ni yaadatama. Gama biraan daseedhaa qabee hanga Dabra Birhaanitti sochiin geejjibaa akka adda citetti itti fufuun illee ibsameera. Kan maqaan isaanii akka hin tuqamne gaafatan jiraataan Shawaa Roobiit sochiin geejjiba magaalattii adda cituu dubbataniiru. Guyyaa kaleessaatti gaafatamaan nageenya magaalattii irratti ajjechaan riphanii loluu raawwatamuu isaan kan ka'e sochiin magaalattii qabbanaa'ullee dubbatanii jiran. Dhimma kanarratti gama mootummaan ibsi kenname hin jiru. VOA'n gama mootummaan deebii argachuuf ministeera tajaajila koominikeeshinii mootummaa Dr. Laggasa Tulluuf bilbilus bilbilli isaanii waan hin ka'iniif deebii argachuun hin danda'amne jechuudhaan Keenadii Abaate gabaaseera.
Ayyee gabaasni isa maguu kaleessa ba'ee kan nu qaqqabe har'a. Pirezidaantiin Keeniyaa Wiiliyaam Ruutoo guyyaa kaleessaa muummicha ministeeraa Itoophiyaa Abiyyi Ahmed masaraa mootummaa isaanii keessatti simatanii jiru. Daawwannaan muummichi ministeeraa Itoophiyaa Keeniyaatti taasisan kana ilaalchisuudhaan maddi oduu Associated Press akka gabaasetti marii hoggantoonni lamman taasisan keessaa waldhabdeen mootummaa Itoophiyaatii fi mootummaa Somaaliyaa gidduu jiru isa tokko. Akka ta'e ibsameera. Itoophiyaan waliigaltee ula galaanaa kutaa Somaalee laandii wajjin mallatteessuu ishee erga ibsitee booda mootummaan Somaaliyaa balaa birmadummaa daangaa isaa irratti raawwate yookaan aggaamame akka ta'e ibsuudhaan daangaa isaa kabachiisuudhaaf tarkaanfii kamiinuu akka fudhatu beeksisuun isaa ni beekama. Hoggantoonni lamman qabxiiwwan irratti mari'atan ilaalchise mootummaawwan lamman duraayyuu ibsi ifatti kenname ammaatti hin jiru. Yommuu gara oduu biraatti darbinu immoo mootummaan Israa'el guyyaa har'aa Libaanos kaabaa keessatti haleellaa raawwachuusaa ibsee jira. Oduun kun kunuutti bal'inaan.
Israa'el roobii har'aa Libaanan gama kibbaa keessatti kan argamu meeshaa waraanaa Hezbollaa irratti kan qiyyaafate qilleensarraan haleellaa geggeessitee jirti. Rookeettiiwwan hedduun Libaanan irraa gara Israa'elitti dhukaafaman illee maqsuu ishee beeksifteetti. Waraanni Israa'el Gaazaa gama kibbaa naannoo Kahaan Yuunisitti haleellaa qilleensarraan haaraa akkasumas naannoo sanaaf kaaba Gaazaa keessatti duula lafoo geggeessuu isaallee beeksiseera. Gaazaatti kan argamu ministiriin eegumsa fayyaa Hamaasiin hoogganamu duula Israa'eliin yoo xiqqaate namoonni itti dabalaa 76 du'uu isaanii roobii har'aa gabaaseera. Waraanni sun baatee onkoloolessaa keessa erga jalqabee qabee yoo xiqqaate namoonni 29,954 yoo ajjeefaman kanneen biroon 77,325 madaa'uu isaaniillee ibseera. Israa'el Hamaasiif qaataar irraa kanneen dhimma lolaa kana ilaalchisee jaarsummaaf ta'an kan pirezidaanti Joo Baayden dhukaasa dhaabiinsa haaraaf iggitamtoota gadhiisisuu irratti fuulleffate waliigaltee haaraan dhiyeenya irra gahama jedhan fudhatama dhabsiisan. Hamaas torban darbe Paaris keessatti araarteessota waliin marii geggeesseen yaada Israa'el yeroo baatii soomana ramadaanaa kan musliimaa guyyoota 40 ka turu waliigaltee dhukaasa dhaabinsaaf yaada dhiyaate itti yaadaa ka jiru yoo ta'u kunis erga waraanichi jalqabee waliigaltee yeroonsaa dheeraa ta'edha. Gareen lamaan immootii kanarratti bal'inaan hojjechuuf torban kana qaataaritti jiloota ergan qabu. Garuu dubbiimaa ministirii dhimma alaa qaataar Majid Al-Asaar akka jedhanitti dhimmootii waliigaltee irraa kan gahamne gufuu ta'an irratti waliigaltee dhumaan rageenya hin qabnu garuu waliigalteen bifa tokko irra gahama abdii jedhu qabna jedhan. Aangawaan Hamaas tokko Rooyitersiif akka himanitti ammayyuu adda addummaa guddaan kan walitti dhufuu qabutu jira. Dhimma duraaf inni ijoon waliigaltee kana kan boodatti harkisu dhukaasa dhaabuuf waraanni Israa'el gamasii ba'u mul'inatti waan ibsame hin jiru jedhan. Israa'el abdii Baayden qaban ilaalchisee kallattiin yaada kennite hin qabdu garuu dubbiimtuun mootummaa Taal Heenrich akka jedhanitti Hamas fed isa qabata maantaane dhiisuu qaba nuti fedha keenya garuu gaaffiin jiru Hamas walii galuuf fedha qaba ka jedhuudha jedhan.
Director eeggataan sagalee Ameerikaa VOA mootummaan Iraanii gaazexeessota VOA kan kutaa Peershiyaa bakka isaan hin jirretti yakkaan himachuu isaa balaaleffatanii jiru.
VOAF eeggataa daayireektara akka ta'an John Lipman ibsa kennan irratti mootummaan Iraan gaazexeessota VOA kan kutaa Peershiyaa bakka isaan hin jiraannetti olola farra mootummaa facaastan jechuun himachuu isaa balaaleffataniiru. Murtiin kun kan dhaga'ame torban darbe gareen marsariitii cabsee seenu kan Edaalt Alii jedhamu galmee mana murtii Iraan kan manni murtii warraaqsaa Teheraan addacha dhoksaa kabara 2022 gaazexeessota VOA kan kutaa Peershiyaaf warreen gama dhiyaarratti murtii balleessaa dabarsu maxxansetti ture. Ibsa kibxata kaleessaa kennaniin eeggataa daayireektarri VOA John Lipman akka jedhanitti gochi mootummaa Iraan kun namaaf olaantummaa seeraaf kabajaa kan hin qabaanneedha jedhan. Ragaa walabaa gara Iraanitti tamsaafamu dhaabsisuuf yaalii geggeessameedha jedhaniiru. Itti dabaluudhaanis VOA kutaan Peershiyaa mirga dubartoota walabaan yaada ibsuuf hawaasa walaba ta'e Iraan keessa jiraachuu isaa keessatti qooda inni qabuun dhiibbaa qabaatetti milkaa'uu isaaf ragaadha jedhan. VOA'n gaazexeessotaaf gabaasa isaa cina ni dhaabbata jedhaniiru. Kan Niyoorkitti argamu gurmuun Iraan ka tokkummaa mootummoota yaada Lipman irratti ergaa imeelii kaleessa ergameef battala deebiin kennine.
Ayyee hamma gara oduu biraatti gabaasa keenya biraatti darbana. Naannoo Oromiyaa godina Wallaggaa Bahaati sababa nageenyaatiin kan ka'e namoottani qe'ee isaanii irraa buqqa'anii 350,000 ol ta'an keessaa 220,000 ol kan ta'anii qe'ee isaaniitti deebi'uu isaanii Busaa Gonafaan godinichaa beeksisee jira. Godina Wallaggaa Bahaa keessaa gara naannoo Amaaraa magaalaa Dabra Birhaanitti baqatanii namoottan turanii fi yeroo ammaa garuu gara qe'ee isaaniitti deebi'an keessaa tokko tokkommoo yaada kennaniin gargaarsi isaaniif taasifamaa jiru gaa kan taanee fi ammayyuu yaaddoo nageenyaa qabaachuu isaanii ibsanii komii isaanii dhiyeessaniiru. Naakol Markaa dhimma kanarratti gabaasa dabalataa qaba. Waliin caqasu.
Sababa haliillaa hidhattoota garaagaraatiin waggoota lamaan darbe godina Wallagga Bahaa aanaa gobbuu Sayyoo irraa buqqaasamanii naannoo Amaaraa godina Shawaa Kaabaa magaalaa Dabra Birhaan keessa maatii isaanii jaha wajjin erga turanii booda torban darbe keessa gara godina Wallagga Bahaa aanaa gobbuu Sayyootti mootummaadhaan deebisamuu isaanii dubbatu namni obbo Sayyid Yusuf akka jedhaman sagalee Ameerikaatti himan. Obbo Sayyid yeroo ammaa kana gara ganda ongobootti deebi'uudhaaf haalli nageenyaa rakkisaadhaa jedhan gargaarsaan wal qabatee so'an kaasan qabu.
Bara 2014 baatii onkoloolessaa gaafa 14 kan buqqaane sababa dhabamu nageenyaatiin qabeenyaaf mana keenya dhabneerra. Furmaata yeroo barbaachaafis gara Shawaa Kaabaa Dabra Birhaan hin deemne. Haalli jiru sirrateera deebi'aa jedhaniinu deebisan. Haala jiru dhaqnee ilaalla jennee yeroo deebinu ammoo haalli nageenyaa ammallee sodaachisaadha. Gargaarsas ilaalchisee waan tokko tokko nuuf kennaniiru. Akka maatiitti 7 kg boqqolloof ruuzii nuuf kennan, zayita, ashaboof wantoota biroo barbaachisan kanneen biroo nuun laanne jedhan.
Godina Wallagga Bahaa aanaa sibuu siree irraa buqqaasamanii naannoo Amaaraa magaalaa Dabra Birhaan keessa bakka kaampii Chaayinaa jedhamu jiraataa turuu isaanii kan dubbatan namni biraan maqaan isaanii Fantaawii Mara akka jedhamu sagalee Ameerikaatti himan gara ganda isaaniitti deebi'uu irra magaalaa aanichaa irra qubatanii jiraachuu dubbatu.
Aanaa sibuu siree ganda irraa buqqaanee caffee jaalallee jedhamuttis hin deebisnaa jennaan haalli nageenyi isaan fuyyuufne kana keessatti akkamitti deebinaa jennee achuma magaalaa aanichaa irra teenye dhaabbatni mootummaa tokko mana wayii nuuf kenne. Mootummaan haala bakka turree nu baase miti ilaalchisa. Sana booda yeroo gaafannu suuta fooyya'aa. Eegaa nuun jennaan ammas obsaan eegna jennee calluma jennee jechuudha jedhan.
Itti gaafatamaan Buusaa Gonufaa godina Wallagga Bahaa obbo Daanyeel Achiisaa torban darbe keessa magaalaa Dabra Birhaan irraa namoonni 680 ta'an gara godinichaatti deebisamuu dubbatanii jiru.
Naannoo Amaaraa wajjiniinis walitti dhufeenya hojjetameeni mariisifamuudhaan gara qe'ee isaaniitti akka isaanii deebi'anii gochuun danda'amee jira. Nama gidduu kana filanne naannoo nama 680. Kanni kaaba walloo kibba walloo waldiyaarraa deebi'an ganaa itti fufu marsaadha. Hawaasni kun rakkoon saaxilamuu hin qabu. Yoo rakkoon nageenyaa minimaalitti malee uummata kana deebisuun hin danda'amu. bakasis tay fi rakona gine sani fi shakisi shaba kantani chuda bumarani latani kani kunsi ko dani fi jira chajira ni nanu kana te ojime gine ama jira roji ta umuni mogara kesa takate ademu wachajira
komi gargasan welqabate namota buqa samani turani debian jedaman rakef debit tanu kenani jiru
nanu sine de chuda di si ati karu kutte tokani balchine jiru guntu dan jennu fanti mata kana barbaachi wanti latanjiru samorra jala motuma fete kasa barbaachi kana rajaji utiyesine wanu fikenya umma irmanna ummata ti rojechu dendeni mona anno fene ana wajindani akatani migeru dendani yesu dendani barmina ne jetamajra
wogota lamaan darban keisset sababa damu negenya welqabate namota buqqasaman kuma dibbasadif kuma shantama calan keissa kannen kuma dibbalamaf kuma rigdama ultan garaq e isani ti devi samani rojechu ni tidabalun dubbatani jiru
halane kenya hoja dofe ojini welqabate ojibalina ni devisani dabu jetama ture ni ngamati ummani nanu kuma dibala mari kuma dikdama ol karake jani dibi sudende ni jira ana nimu gidda kiramu ana nimu mutare gobu sayo ana hunda ki karaje chudende ni pandina ni chuda kandeni sine
timma kan rat debi dabala targachof itigaftama busa gonufa romia doctor malecha borufi hogana wajira dimo ta communication imotuma nan no romia obo hailu adunya kasumasimmo commissioner commissioni soda balafi wobinya sananno amara diakon fentaw bayabel akadebi nufkenani fkale sirajal qamne tatafinta sifne milkofne sagale america fna kormelka amburra
Ethiopia ke satiti bana bala konkola ata kakabeni na motandi dami afuddu ani hedduni mo madauni sani be kamejira dimma kanarati wa ilikenya kani kuta amara asmama ayeno midam matimidam totati fi traf polisota trafiki gafa chudani gabasa kopese jallanne gamada akattanutti kindesitetti
Dilbata Guran ala kuda torba barakuma la maaf kuda ja darga gonni magalar baamin cirra kaani dorgommi sportifaya jeda megagge satura nigara magala hawa satti de maturan kanne magalatti keset hojia dadda hojje churatti bobbaani jiran kun bala kon kolata samudaten kuda tokko lubbun sani darbun ipsame jira diya kesa nanno sa kuda la maaf walakkarat godina walaita ana duguna fango tibala kon kolata nakabe Konkolaataan sun rakkoo teeknikaa qabaachuu isaarra ka dhaqqabe ta'u kanas beeksisuu isaanii waltaasisaan poolisa tiraafikaa kan magaalaa Hawaasaa inispeektar Tasfaayee Damissee sagalee Ameerikaaf ibsaniiru.
Fireeniin konkolaataa cite balaa lubbuu namootaa galaafateetu ture. Magaalaan Hawaasaa har'a baay'ee gadda keessa jirti. Obboloota keenya hunda balaa konkolaataan dhabne bakka awwaalchaa Qiddus Gabreelii fi kan warra mishiniitti sirni awwaalcha isaanii gaggeeffamee jira. Kanneen lubbuun hafan lamaan sadan tokko hospitaala adda addaatti wal'aansa fayyaa argataa jiru. Dargaggoota magaalittii keessatti beekamoo turan.
Balaa kanaan kanneen lubbuu dhaban keessaa obboleessa isa tokkootii ka jedhan jiraataan magaalaa Hawaasaa balaan dhaqqabe maatii irratti rifaatu guddaa uumuusaas akka jechuun dubbatan.
በጣም ከባድ አደጋ ላይ ደረሰባቸው ወንድሞቼ ሁሉም የልጆች አባት ናቸው በጣም ከባድ ነው
በላ አካን ኡልፋቱ ትረገ ኦቦሎኒኮ አቦቲ ጆሌቲ ሐለ ኡልፋታፊ ገድሲሳል ገድኩን ከሱማ ኢጆሌ ሐዋሳፍ አካን ሐማል ኦቦሌሲኮ ምናልካቸው ዮካን ሚናጀለም ኢጆሌ ሰዲቀብ ዲረለማፊ ዱርበተኮቀብ ሼን ዱርባ ዲዮደለቲ ከነምብሮኒ ሰከሱመ ኢጆሌ ለማፋቀቡ Balana sisafi rifasi sakanan namni kudan walduka hawasa kesatti awalaman.
Gama biran guya maulfakata kana kesat halkan nanno saati kudani dakika adi damarat magala bishoftu kiflakatamadu kam kesatti konkolataan afur warru kutani balada kabe lubbu namator badarbu itigafataman wajira communicationi magalati obbo Ibrahim Hussein Abdi ibsaniru. Balaga disisan kun attamittakka umame akas jechun ibsan.
Pande Land Cruiser commander hisi yota bikakbar libal bota la specifically eza bota la
konkolatan Land Cruiser jalamu ganda kesa bae bakka msraq bar jalamutti ariti guddan dema ture gamat yanimmo konkolata Sinotruck kan mukafeetu ufature Sinotruckin sun konkolata Land Cruiser isana olchuf jech yali golen humnan olittete minibasi namota feen lamarabe namonni torba battalumatti kanduan yotaw kanneen biroon 14 immoo miidhaa salphaa fi hamaan irra ga'eera.
Guyyuma kana bulchiisa naannoo gidduu galeessa Itoophiyaa godina Guraagee Bahaa aanaa Masqaan keessatti balaa konkolaataa dhaqqabeen namni jaha du'aniiru. Balaan kunis ka dhaqqabe konkolaataan waan gogaa fe'ee Finfinnee irraa gara Buttaajiraatti imalaa ture tokko bajaajii namoota torba fe'ee waliin walitti rukutame akka ta'e namoonni shan battalumatti du'anii lama immoo miidhaa qaamaa hamaa isaan mudate hospitaala erga geessamanii booda isaan keessaa tokko lubbuunsaa darbu kanneen sagaleen Ameerikaa haasofsiise ibsanii jiru. Itoophiyaa keessatti balaa konkolaataa irra deddeebi'ee mudatuun namoonni baay'een lubbuu isaanii dhabaa jiru. Balaa harka caalaan kadhaqqabu ariitii ittiin konkolaataa oofan to'achuu dadhabuu irraa akka ta'e kanneen yaada isaanii kennan ibsanii shoofeeronnis of eeggannoo gochuu akka qaban gorsaniiru jechuudhaan waayilli keenya afaan Amaaraa Asmaamaa Ayyanoo gabaasee jira.
Ayyee qophiin keenyatti aanu qophii torbanii Diree Dimokiraasiiti. Mootummaan Itoophiyaa bakkaawwan garaa garaatti marii uummataa waliin taasisaa jiraachuu isaa miidiyaaleen mootummaa mul'isaa jiru. Muummichi ministeeraa Abiy Ahmed torban darbe kana marii bakka bu'oota hawaasa naannoo Oromiyaa keessaa dhufanii wajjin marii taasisan keessatti nageenyaa fi misooma waarawaan akka marii kanarratti ijoo dubbii ture. Marii kana bakka taasisuun biyyattii keessatti nageenya fiduu danda'a laata gaaffii jedhu jalatti mitikuu fi qaaduu sagantaa Diree Dimokiraasiitiif qopheessa qaba waliin caqasu.
Naannoo Oromiyaa keessatti ammayyuu rakkoon nageenyaa hamaa ta'e mul'achaa wayita jirutti mootummaan aangoo irra jiru marii hawaasaa karaa namoota bakka bu'oota hawaasaa jedhamanii bakkoota garaa garaatti taasisaa jira. Torban darbe kanas qaamuma marii hawaasaa kan bakkoota adda addaatti taasifame waliin kan wal fakkaatu masaraa mootummaa Itoophiyaa keessatti muummichi ministeeraa Abiy Ahmed hawaasa Oromoo kanneen godinaalee Oromiyaa keessaa dhufan waliin marii taasisaniiru. Mariin taasisan sun miidiyaalee mootummaan hoogganuun kan tamsaafaman yommuu ta'an haala qabatamaa naannicha keessa jiru waliin mariin sun akkamiin madaalama jechuun ogeessa saayinsii siyaasaa kan ta'ee fi yuunivarsiitii Wallaggaatti barsiisaa fi yuunivarsiitii Finfinneetti kaadhimamaa doktaraa kan ta'e Guutamaa Daani'eel gaafannee yommuu deebisu.
Marii akkasii kana uummata wajjin kallattiidhaan gochuu jalqabuun isaanii kun kan inni nutti agarsiisu biyyattiin rakkoo guddaa keessa jiraachuu ishee amanii fudhachuu isaanii natti fakkaata.
Itti dabaluunis hooggantoonni olaanoon biyyaa uummata waliin haala kanaan marii taasisuun gaariidha. Garuu immoo jala.
Garuu rakkoo inni guddaan namoonni walgahii kanneen irratti hirmaatanii uummata bakka bu'anii wanti isaan dubbatanii warra aangoorra jiru kana waan isaan dhaga'uu barbaadan ittiin bu'u waan isaan dhaga'uu qaban ittiin isa jedhudha. Lafitti gaaffii gaafatamuu qabu gaafataniiru lafitti waan sodaatanii bira daddarbanis waan qaban fakkaata. Yaalii gaarii dhangala akkuma walii galatti.
Marii muummichi ministeeraa hawaasa Oromoo godinaalee garaa garaa irraa dhufan waliin mari'atan keessatti dhimmoonni misoomaa fi nageenyaa warra akka ijootti gaafatamanidha. Akka fakkeenyaattis namoonni marii kanarratti hirmaatan gaaffiiwwan gama nageenyaan kaasan keessa.
Ani kanan itti dhufe godina Shawaa Baatii aanaa Boosaati. Aanaa baay'ee rakkoo guddaa keessa jiru. Uummanni buqqa'aa jira. Maalirraa kan ka'e minjaar shankoora boosaffan taallee kuni ganda saaxilamaa jira sinxaaleeyyiidhaan. Gandi tokko ganda borcataa kan jedhamu inni nama fuula 200 qabaa buqqee aanaa wajjin waallalaa jira. Horiin irraa oofamaa jira. Baay'ee gubbii guddaa gubbaarra jira. Kanaa yeroo ilmi baa gadaa nu bulchu keessatti yeroo mootummaan Oromoo ta'ee nu bulchu keessatti achitti Oromoon cabaa jira du'aa jira.
Ijoollee keenya kan waan nuu kenne nu gargaaraa jirtu hojjetaa jirtu. Garuu amma geenyuuf hin beeku. Maal goonu? Amma bineensa lagaa hanqanneetti haadhoon lamaan wal nyaanna. Inni kunis ani Oromoofan qabsaa jedha. Oromoon kun lama miti tokkichuma. Maaloo adaraa waaqa sin uume nagaa qawween otoo hin taane nagaa mariidhaan nuu fida. Sammuun keessan piroojektii akkasii yeroo gabaabaa kana keessatti hojjeta Oromoo walitti fiduun dadhabu waaqa faana lafa faana. Araara nuu buusa.
Muummichi ministeeraa Abiy Ahmedis deebii kennan keessatti akkas jalaniiru
nagaan bu'uur wal nyaachaa waa'ee tokkummaa dubbachuu hin dandeenyu garuu mootummaadhaa kan nagaa dhoowwachaa jiru nuyi kan hin barbaanne mee jaarsoo as keessa jirtanii boriftaan warra bosana taa'ee warra bakkee garaagaraa taa'ee mootummaa ofii eenyummaa ofii arrabsaa jiru kana fidaati nuti dinnaan yeroos gaaffii kaasuu dandeessu.
Gaaffiiwwan ka'anii fi deebiiwwan deebifaman akkamiin ilaalte jedhee gaaffiin guutamaaf dhiyeesseef akkas jedha.
Gaaffileen kunniin gaaffilee bu'uuraati ka'uus kan qaban turanii buruqsanii haga barbaadamu gaafataniiru isa jiru irratti wal nu gaafachiisuu danda'a. Garuu wooma gaafatamu qabu gaafataniiru. Deebii kenname irratti amma tokko gaaffilee sana dhaggeeffachuudhaaf yaaliin godhameera. Garuu immoo itti gaafatamummaa gama ofiitiin fudhachuu irratti amma tokko rakkoo waan jiru natti fakkaata. Ani keessaan qabu qofa kan taane sodaan qaba an akka dhugadhetti.
Naannoo Oromiyaa keessatti lolli mootummaa Itoophiyaa fi waraana bilisummaa Oromoo gidduutti taasifamu madda rakkoo nageenyaa erga ta'ee bubbuleera. Rakkoo kana karaa nagaa furuudhaafis qaamonni lamaanuu marsaa lamaaf giddii seentummaa qaamolee addunyaan marii taasisaa turan. Waliigaltee osoo hin ga'amiin xumuramuu qaamonni lamaanuu ibsuun isaanii ni yaadatama. Marii hawaasaa alanaa irrattis muummichi ministeeraa Abiyyi Ahimad waldhabdee isaaniif qaamni biraa gidduu jiraachuu akkas jechuun ibsan.
Nagaa jalqabnee jennaan ijoolleen maqaa Oromootiin qabsa'an Oromoo wajjin nagaa fiduudhaaf diinota garaagaraa wajjin mari'atu halkanii guyyaa eenyu wajjin akka mari'atan jarris hin beeku nus hin beenye ormaan mari'achaa maatii keessatti nagaa fiduun hin danda'amu. Namoonni nagaaf deeman sun mariin isaanii ormaa waliin ture ormi immoo tokkummaa nagaa keenyan barbaadu waan ta'eef gorsa jallaa gorsa isa qabatanii badani ammas gorsitanii deeffachuu dandeessanii jennaan mootummaan qophaa'adha.
Mootummaan durumaanuu dhimmichi sadarkaa kanarra osoo hin ga'in gara nagaatti fiduu danda'a ture. Amma uummatarraa dhaggeeffatee deebisuun sirrii miti kan jedhu guutamaan ammas kun furmaata hin ta'uu jechuun ibsa.
Asirratti deebiin kenname anaan rakkoo jiru hin salphisa yookiin immoo hin fura nan jechisiisu garaa walii ballachuu barbaachisa. Achirratti immoo dhaabbatanii nadhiisanii ormaa wajjin maa dubbatu jedhanii gaafachuu barbaachisa. Hundumti qaamni lamaan kun iyyuu uummata kana keessaa ba'aa waan ta'eef maaliif wal dhiitee ormas of gidduu galchuus haa ta'uu amma kanatti rakkoon kun ga'uu maaliif dhufe jedhanii introspeekshin of gaafachuu gara ofiitti deebi'anii of ilaaluu. Gama hundumaa akka uummataatti kana gochuu qabna jedhee yaada.
Walumaa galatti mariin uummataa amma guutummaa biyyattiitti sadarkaa jedhamuun danda'amuun mootummaan taasifamaa jiru kun rakkoo nageenyaa biyyattiin keessa seentee jirtuuf furmaata fiduu malaa jedheen gaaffiin guutamaa Daani'eliif dhiyeesseef bara 1997 akka lakkoofsa Itoophiyaatti dhaabni adda waawii filannoo biyyaalessaan booda waan akkanaa taasisuu yaadachiisuun. Eegala.
Biyya keenya keessatti bara 1997 yoo yaadatte filannoo sana booda mootummaan yaadu uummata kallattii hundumaan mariisaa ture gadi bu'ee sanaan fooyyeensi tokko dhufaniiru. Keessumaa sadarkaa gadiitti caasaan bulchiinsaa turan akka nama barate ofitti qaban fooyyeensa tokko akka agarsiisan godhameera. Garuu immoo gartuulee siyaasaa fi innitoota iyyaadikii morman of keessatti hirmaachisne mariin godhamsine jechuudha. Komii bu'uuraan uummati kiraas fakkeenyaaf oluu alaantummaatii TLFaa immoo hin tuqne dhumarratti jarri akkanumatti dhiisanii bira darbanii jechuudha. Mariin kunis kanarraati wanti baratamuu qabu gartuun badhaadhinaan ala jiran paartii badhaadhinaan ala jiran hirmaachuu qabu furmaata biyya kanaaf argamsiisuudhaaf.
Keessummaa koo guutamaa Daani'eel guddaan galateeffadha. Torban qophii dirree dimokiraasii biraan walitti deebina.
Hayyee sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo qophii har'aaf qabu kanumaan raawwata. Qophii keenya irratti yaada qabdan VOA afaan Oromoo.com jedhaatiin ergaa karaa Instagraamii, Facebookiitii fi Twitteri keenyaatiin nu argachuu dandeessu. Gulaalaan qophii keenyaa namoo daandii. Qophii keenya kana karaa miidiyaa hawaasaatiin kan isinii gahaa jirtu Tigisti Gammee, piroodiyuusariin keenya Eliyaas Asmaaree, gulaaltonni viidiyoo Girmaa Dagafaatiif Isaa Shannaa fi kan isin keessummeessaa ture Anbaf Qaaduu Moroodha. Waan wajjin turtanii fi isin galateeffachaa qophii keenya boriitti amma walitti deebinutti bakka jirtanutti fayyaa ta'aa isiniin jenna. Nagaatti bula.